Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Khadija Riami, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Juni 24 mwaka 2014, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, wananchi wa kijiji cha Wino Mombasa walaumu kiwanda cha ledi kupelekea athari mbaya za kiafya.
Hii moshi na haya maji machafu na zile lead, zile chembe chembe za hayo madini zinapoanguka pale, yanaleta madhara mingi, maana ikianguka hata kwenye dari la nyumba inachoma dari mpaka ndani.
Na katika habari nyingine, huko Tanzania, wajumbe wa baraza kuu la Chadema wakosoa viongozi wa juu wa chama hicho kwa matumizi mabaya ya fedha.
Ambapo ruzuku imechelewa, mwenyekiti wa taifa anatukopesha labda milioni 500, alafu baadaye tunamrudishia sisi kwa riba. Hiyo pale kwenye kutokopesha pale ndio ambapo na yeye anaingiza cha juu.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu. Lakini kwanza, huyu hapa Hadija Riami na habari za dunia.
Maafisa wa ndani na wakazi wa kaskazini mashariki mwa Nigeria wanasema washukiwa wanamgambo wa Kiislamu wameteka zaidi ya watu 90 katika jimbo la Bono. Wanasema utekaji nyara ulifanyika mwishoni mwa wiki pale watu waliokuwa na silaha walipofanya mlolongo wa uvamizi katika vijiji kadhaa kiasi cha kilomita 100 kutoka mji mkuu wa jimbo Maiduguri. Wanasema wengi wa waathirika walikuwa wanawake na wasichana. Wakazi pia wamesema watu hao walikuwa na silaha wamewaua na vijiji wanne wakati wa mashambulizi. Taasisi za habari zinaripoti kwa majeshi ya usalama yamekanusha utekaji huo. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi anasema hataingilia kati hukumu ya mahakama siku moja baada ya mahakama ya Cairo kuwapa adhabu ya kifungo cha miaka 7 jela waandishi watatu wa Al Jazeera kwa tuhuma za kuliunga kundi lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood na kusambaza habari za uongo. Bwana Sisi amesema leo katika hotuba iliyoonyeshwa moja kwa moja kwenye television kwamba maamuzi hayo ni budi yaheshimiwe na sio kukosolewa. Vifungo vya miaka 7 vilitolewa Jumatatu kwa Mwaustralia Peter Greste, Mohamed Fahmi raia wa Canada mwenye asili ya Misri, na Misri Baher Mohamed, na kusababisha shutuma kali kutoka kwa viongozi na makundi ya uhuru wa habari kote duniani. Mwanamke wa Kisudan ambaye alipewa adhabu ya kifo kwa kukataa kuikana imani ya Kikristo amekamatwa tena mjini Khartoum siku moja tu baada ya kuachiliwa huru. Mwamoyo Hamza anaisoma ripoti kamili.
Mawakili wa Mariam Yahya Ibrahim wanasema maafisa usalama walimkamata mwanamke huyo na mume wake Daniel Wani kwenye uwanja wa ndege leo Jumanne wakati wakiwa wanataka kupanda ndege wakiwa pamoja na watoto wao wawili. Hakuna habari zilizotolewa kwa nini wamekamatwa. Wakili wa Ibrahim anasema familia hiyo ilichukuliwa na kupelekwa kwenye kituo cha usalama karibu na uwanja wa ndege. Jana Jumatatu, mahakama ya rufaa ya Sudani ilitoa maamuzi kwamba Ibrahim anaweza kuachiliwa huru. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan imesema uamuzi wa mahakama ulikuwa ndani ya muundo wa uhuru wa mahakama. Kesi ya Ibrahim imepata mtizamo wa kimataifa. Mwezi Mei alihukumiwa kifo kwa kunyongwa kwa kupatikana na hatia kwa kukataa kuukana Ukristo.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema kuunda serikali ya umoja ni changamoto kuu inayokabili Iraq, wakati akiendelea na mashauriano kuhusu kukabiliana na kuongezeka kwa uasi wa mgambo wa Kisuni. Kerry leo amekutana mjini Ibril na rais wa mkoa wa Kikurdi wenye utawala kiasi huko kaskazini mashariki mwa Iraq, Masoud Barzani, ambaye amesema Iraq inakabiliwa na ukweli mpya. Barzani amesema Wakurdi wanabuni suluhisho kwa mzozo ambao wanaushuhudia. Rais Vladimir Putin wa Russia amelitaka baraza kuu la bunge la Russia kutangua haki aliyopewa mwezi Machi ya kupeleka jeshi la Russia huko Ukraine kuwatetea raia wa Russia na wa Ukraine wanaozungumza Kirusi. Bwana Putin aliomba baraza la shirikisho kuidhinisha matumizi ya jeshi la Russia nchini Ukraine baada ya rais anayeungwa mkono na Russia kuondolewa madarakani. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema hivi leo kwamba hatua hii mpya imechukuliwa kurejesha hali ya kawaida mashariki mwa Ukraine na pia kutokana na kuanza kwa mazungumzo ya pande tatu kuhusu suala hilo. Maafisa nchini Lebanon wanasema mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga amemua afisa usalama na kujeruhi watu 19 karibu na mgahawa mmoja kusini mwa mji mkuu Beirut. Mlipuko umetokea usiku wakati watu wakikusanyika katika mgahawa huo kuangalia mechi za kombe la dunia. Shahidi Jihad Alaidin ameelezea kuhusu mlipuko huo ambao umeharibu majengo ya karibu na kuacha vifusi na magari yaliyoungua. Hili ni bomu la pili kupiga katika eneo hilo na limetokea wakati mivutano ya kimadhehebu yakiongezeka katika vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi jirani ya Syria.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo, wakati wajumbe wasiopungua 5,000 wanahudhuria mkutano wa shirika la mazingira la Umoja Mataifa mjini Nairobi, maelfu ya wakazi wa kijiji cha Wino Huru mjini Mombasa wanaendelea kuteseka na kukabiliwa na hatari ya kuangamizwa na moshi na maji machafu yanayotolewa na kiwanda cha madini ya LED mjini Mombasa. Watu kadhaa wamekufa na wengine kulazwa hospitali. Mwandishi wetu Mwangi Konyo anayo taarifa kamili.
Wakati wataalamu wasiopungua 5,000 wa mazingira kutoka zaidi ya mataifa ya 160 wanachama Umoja Mataifa wanahudhuria mkutano maalum wa shirika la mazingira la Umoja Mataifa hapa mjini Nairobi, shirika la haki za binadamu Human Rights Watch lenye makao yake makuu mjini New York Marekani limechapisha ripoti maalum kuonyesha jinsi maelfu ya wakazi wa kijiji cha Owino Uhuru mjini Mombasa wanazidi kuangamia kutokana na moshi na maji machafu yenye sumu yanayotolewa na kiwanda cha kutengeneza bidhaa za madini ya LED. Ripoti iliyochapishwa hapo mjini Nairobi inaonyesha jinsi watu wanakufa na akina mama wajawazito kushindwa kujifungua kutokana na mvuke wenye sumu unaotolewa na kiwanda hicho. Baadhi ya watoto wameshindwa kwenda shuleni kwa sababu ya maumivu na magonjwa. Na kwa bahati nzuri nimekutana na mama Phyllis Omido ambaye kwa karibu miaka 7 iliyopita amekuwa akijaribu kuishawishi serikali kufunga kiwanda hicho na kutoa ridhaa kwa wafanyakazi waathiriwa kiwanda hicho.
Hawa watu wanachoma yale madini na kuyarusha hewani. Na yanaporushwa hewani yanaingia yameelekezwa katika hiki kijiji cha Wino Huru. Na hii moshi na haya maji machafu na zile lead zile chembe chembe za hayo madini zinapoanguka pale yanaleta madhara mingi, maana ikianguka hata kwenye dari la nyumba inachoma dari mpaka ndani. Sasa wale watoto unaweza fikiria wanaocheza, kuna mmoja ambaye alikanyaga yale maji mguu wake ukatoka ngozi wote mpaka saa hii haujapona, na wakicheza yale mavumbi pale yana ile sumu, yana ile madini. Kwa hivyo kila siku wakinywa maji, yale maji yana ile sumu. Kwa hivyo kila siku kiwango chao cha ile sumu kinazidi kwenda juu. Hiyo ndio kwa sababu wale wafanyikazi pale ndani walikufa, kwa sababu walipumua madini ambayo ni nzito sana. Mwili yao haiwezi kudhibiti. Mwili ukafunga kazi, figo zinafunga, kila kitu inafunga, moyo unafunga na wanaaga hivi. Mwanzo ilikuwa kwa ajili ya shida. Wacha nikuambie, watu ambao mimi nasimama na kuongea juu ya haki zao si mabwenyenye. Hawa ni watu ambao kwa wiki moja mtu anaweza kuwa amepata labda shilingi 400 ambayo anatakiwa na alishe watoto wake, alishe bibi yake. Umesikia story ya Karisa. Karisa ameacha watoto wawili na bibi na mke. Alijua kuwa anakufa, lakini ile yeye ni mwanamme, hawezi kuacha kazi watoto wake walale njaa. Na aling'ang'ana hadi wakati wa mwisho alipokufa. Alitoka pale akaenda akafa.
Lakini mwasilisha malalamiko yenu kwenye serikali na mabaraza ya mji na shirika linalohusika na mazingira NEMA.
Tumewasilisha mwaka wa 2009, hata walituma kikundi kikubwa cha Public Complaints Committee wakaja pale na wakatoa ripoti yao kuwa sisi malalamishi yetu yote yalikuwa ni kweli. Na ile kikao ilikuwa imesimamiwa na Judge Pauline Matu ambaye alitoa ile maandishi mwisho, akasema hawa watu wana haki na hiki kiwanda ni kibaya na kinaua watu na ni lazima kiondolewe. Baada wao wenyewe walikuja wakafanya utafiti wao. Hawakufuata sisi tulipiga malalamishi yetu mpaka wakaja, lakini walifanya uchunguzi wao na ile ripoti ambayo walitoa mwisho ilikuwa kuonyesha kuwa malalamishi yetu yote yalikuwa ni ya kweli.
Bi Phyllis Omido, mkereketo wa haki za binadamu na masuala mazingira. Mwaiki kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Dalili ya kwanza upinzani uliopangwa kwa mapinduzi ya kijeshi nchini Thailand imeibuka, huku waziri wa zamani wa serikali akiapa kufanya kazi na wapinzani wenzake kurejesha misingi ya kidemokrasia. Kuundwa kwa Organization of Free Thais for Human Rights and Democracy kulitangazwa leo Jumanne katika barua ya wazi ya Jarupong Rangsuan. Jarupong alikuwa mkuu wa chama cha Pheu Thai cha waziri mkuu Yingluck Shinawatra, ambaye aliondolewa mamlakani na mahakama ya kikatiba kabla ya jeshi kuchukua mamlaka mwezi Mei. Mahakama ya uhalifu wa vita nchini Bangladesh imechelewesha kutoa hukumu kwa kiongozi wa chama cha Kiislamu chenye msimamo mkali baada ya maafisa wa afya kusema alikuwa mgonjwa mno na hawezi kufika mahakamani. Mahakama maalum kwa ajili ya kiongozi wa Jemaat el-Islamu Motiur Rahman Nizami awali ilikuwa itoe hukumu yake hivi leo, lakini jaji mkuu aliwaambia waandishi wa habari kwa hukumu hiyo haiwezi kutolewa kama mshtakiwa hayupo mahakamani. Tarehe mpya ya hukumu hiyo bado haijapangwa. Nizami amekabiliwa na makosa 16 ikiwemo mauaji halaiki, mateso, ubakaji na uharibifu wa mali kutokana na vita vya nchi hiyo vya kugombania uhuru kutoka Pakistan mwaka 1971. Na timu tano zinashindana kuwania nafasi mbili zilizobaki katika kinyang'anyiro cha timu 16 kwenye fainali za kombe la dunia nchini Brazil. Hivi sasa ni kinyang'anyiro kati ya Uruguay na Italy, ambapo Uruguay ili kusonga mbele inahitaji kuifunga Italy, wakati Wataliano wanahitaji sare tu kuweza kuwa juu katika kundi hilo. Na mechi nyingine inayochezwa hivi sasa ni kati ya Costa Rica na Uingereza, ambapo Costa Rica ina pointi za kutosha kusonga mbele. Brazil, Mexico, Chile na Uholanzi tayari wameshajipatia nafasi katika hatua ijayo ya michuano hiyo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na huko nchini Tanzania, wajumbe wa baraza kuu la CHADEMA baadhi yao wametoa yao yaliyo ya moyoni na kudai uongozi wa juu wa chama chao unafanya ubadhirifu wa fedha, ikiwa ni pamoja na fedha za ruzuku ya chama na bajeti kwa ujumla. Muda mfupi uliopita nilizungumza na mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Temeke na mjumbe wa baraza kuu la CHADEMA Bwana Joseph Yona, na kwanza kueleza juu ya maratibu ya bajeti ndani ya chama chao.
Kwanza, kwa nyuma ya pazia sana tumepitisha sisi budget, lakini hiyo budget sisi tukija kwenye vikao vya ndani ya chama tunaambiwa vitu ambavyo sivyo, kwa sababu sisi tunapanga budget lakini hizo budget hazitekelezeki. Ndio maana kuna kipindi imefikia kwamba lazima kaguzi wa mkaguzi mkuu wa serikali tukasema afuatilie nyendo za hizi, kwa sababu hata mambo mengine wametengeneza kuwa hidden. Kwa mfano, ili swala la milioni 300 ya kununua magari yale chakavu yale ma people's power, bado hayo mambo yana mwenyekiti wa taifa na katibu mkuu hayaletu huku chini. Hata bilioni 1.4 hiyo ilivyotengwa ni mambo yanayodili na viongozi wa kitaifa tu. Bado kuna pesa ilitengwa kwa ajili ya kuchukua maoni kwa ajili ya katiba mpya. Hayo ni mambo ambayo tulichapisha makaratasi, ni mambo ambayo viongozi wa juu wanadili nayo. Kwa hiyo siku zote tunaoji matumizi mabaya haya ya pesa za umma, lakini kila tukifika kwenye pointi ya pesa hapo ndio tunaanza kizungumkuti.
Na kwa upande wako wewe mwenyewe ukiwa unashiriki kwenye mkoa wa Temeke, pengine kuna yoyote ambayo ungeweza kutuambia labda unayagusia
kutokana na matumizi ya ruzuku ambao unafahamu kwamba hayakutumika vile ambavyo inatakiwa? Una ushahidi wote kusema kwamba unafahamu kuna fedha fulani zilitumika kwa namna fulani?
Jana amezungumza bana Osman. Kwa mimi nilikuwa jana naenda kutoa ushahidi wa pesa ambazo tumetenga budget kwa waandishi wa habari, lakini bana Athmani amezungumza kwa kirefu sana kwenye tamko lake na ushahidi anao, ila mimi labda kwa kifupi tu nilimuona nazungumzia ile milioni 700 ambayo tunakopeshwa. Mwenyekiti wa taifa anatukopesha, yani wanaangalia namna gani ambapo ruzuku imechelewa, mwenyekiti wa taifa anatukopesha labda milioni 500 alafu baadaye tunamrudishia sisi kwa riba. Hilo umelisikia hata katibu mkuu alisema kwamba Mboye anatukopesha na tusaidia kwenye chama. Kwa hiyo pale kwenye kutokopesha pale ndio ambapo na yeye anaingiza cha juu. Kwa hiyo tumekuwa tunaendelea kukopa kwa Mboye na kuna kulipa kwa pesa nyingi sana wakati tungekuwa tunasubiri ruzuku. Lakini kwa bilioni kumi hii ambayo tumeipata, hatujawahi kuona mabadiliko yote ambayo yametokea zaidi ya kurusha helikopta ambayo inatumia gharama kubwa sana. Kwa hiyo bana Athumani alizungumza kwa kirefu sana, nafikiri tamko lake lile ameliweka kwenye vyombo vya habari. Mimi bahati mbaya sikulichukua, lakini mimi nilizungumzia taarifa za uchaguzi na ruzuku ambayo tumeitenga sisi mwaka 2013 wajumbe wa baraza kuu ambaye ni bilioni 6, ambayo ndio tulikuwa tunataka tuone walau mabadiliko yale tuliyokubaliwa ndani ya kikao kile, kwamba walau sasa tuone mabadiliko.
Ni mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Temeke na mjumbe wa baraza kuu la chama hicho bwana Joseph Yona akizungumza na Sauti ya Amerika.
Ujumbe mkubwa kutoka nchini Ufaransa umeanza ziara ya wiki nzima nchini Rwanda, ambayo ina lengo la kufanya uchunguzi juu ya madai kwa nafasi ya Ufaransa kwenye mauaji ya kimbari nchini Rwanda miaka 20 iliyopita. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Ujumbe huo ambao unaundwa kwa kiasi kikubwa na vijana watafiti na wakereketwa wa historia kutoka mashirika yasiyo ya kiserikali nchini Ufaransa pamoja na waandishi wa vitabu, wanasema kwamba wanataka kuondoa mkanganyiko baina ya wananchi wa Rwanda na wale wa Ufaransa. Wamebainisha kwamba mpaka sasa karibu wananchi wote wa Rwanda wanaamini kwamba serikali ya Ufaransa ilihusika kwa kiasi kikubwa kwenye mauaji ya kimbari nchini Rwanda, wakati kwa upande mwingine Ufaransa tatizo hilo limegawa jamii ya nchi hiyo mara mbili, ambapo wapo wanaotaka ukweli ubainike na wapo ambao hawapendi swala hilo lizungumziwe waziwazi. Ujumbe huo umesema umepania kubainisha ukweli wa hali ya mambo. Huyu ni Lohasi Kimenyi, kiongozi wa shirika la vijana wa kijamaa nchini Ufaransa.
What the mechanisms of the genocide.
Tunataka kufahamu mazingira ya jinsi gani mauaji hayo yaliyofanyika, na pia tunapenda kufahamu nafasi ya Ufaransa kwenye mauaji hayo ya Rwanda, na jinsi Ufaransa ilivyoshirikiana na serikali ya Kihutu nchini Rwanda, na jinsi ilivyosaidia wanamgambo kufanya mauaji mabaya. Kimsingi hili ndilo lengo la ziara yetu hapa, ili kwamba tukirudi Ufaransa tuweze kuyaweka wazi na kuyatamka kwa sauti kubwa. Mwezi wa 4 mwaka huu ujumbe wa Ufaransa ulikasha ziara yake ghafla nchini Rwanda wakati wa kumbukumbu za miaka 20 iliyopita baada ya kutokea kwa mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Rwanda ilijibu pigo hilo kwa kumzuia balozi wa Ufaransa nchini Rwanda kuhudhuria kumbukumbu hizo mjini Kigali. Hii ilifuatia kwa mara nyingine tena kauli ya Rais Paul Kagame kwamba Ufaransa ilihusika kwa namna moja ama nyingine kwenye mauaji ya Rwanda ya mwaka 94. Sasa vijana hawa wanasema walisikitishwa na kitendo cha serikali yao kuachana na kumbukumbu hizo. Tulipinga kwa nguvu kitendo cha Ufaransa kushindwa kuhudhuria kumbukumbu hizo, na tunapenda kusema kwamba uamuzi huo ni kinyume kabisa na tunu za jamii yetu kule nyumbani. Huwezi kulinganisha mauaji yaliyotokea hapa na kitu chochote, lakini sisi kama vijana wa kijamaa nchini Ufaransa tulikwenda kwenye maeneo yote ambapo zilifanyia kumbukumbu hizo nchini Ufaransa. Naye mkurugenzi mkuu wa tume ya Rwanda inayopambana na kutokea kwa mauaji ya kimbari na ambayo miongoni mwa mambo mengine ina jukumu la kukusanya na kutunza ushahidi wa kutokea kwa mauaji hayo, bwana Jean Dodie Mucho amesema kwamba ujio wa ujumbe huo kutoka Ufaransa ni ishara kwamba kuna ari mpya ya sehemu ya jamii nchini Ufaransa kutakujua ukweli wa mambo juu ya shutuma dhidi ya Ufaransa.
Bashaka kumenya nta ndugari na Ufaransa gusa kwa amenye ko harimo nabandi baturuka mu bindi
bihugu. Wanataka kufahamu tumeelewa kwamba kumbe si wa Faransa tu, isipokuwa ujumbe huu una pia wajumbe kutoka nchi kadhaa za Ulaya zilizoshuhudia mauaji ya kimbari. Tunapongeza hatua hiyo.
Bari bari mumbere
ndani ya kipindi cha wiki nzima ujumbe huu utazitembelea sehemu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na majumba ya makumbusho ya mauaji ya kimbari. Vile vile watapata nafasi ya kuzungumza na manusura mauaji hayo, ikiwa ni pamoja na wajane na mayatima, hali ambayo wao wanasema itapanua uelewa wao juu ya mauaji ya Rwanda. Silvano Scremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia harakati zinazofanywa na jumuiya ya maendeleo ya wanawake tawi la Pwani huko nchini Kenya. Mwenzangu Hadi Riami amezungumza na mwenyekiti wa tawi hilo, Tureya Hersi, ambaye anaanza kwa kueleza mikakati ya tawi katika kumhamasisha mtoto wa kike wa Pwani katika swala zima la elimu kwa wasichana.
Kwa kifupi, kama viongozi tuko na mikakati tofauti tofauti, na haswa kwa masala ya mtoto wa kike. Kama mnavyofahamu, safari hii tumeweka mkazo kujaribu kuinua mtoto wetu wa kike, hasa kwa masala ya elimu, kwa sababu mila zetu hapa Pwani ni wasichana wetu ndio tunawaoza mapema. Kwa hivyo safari hii tumekazania, na hata tumeona pia mashule vile results zinavyojitokeza, kina dada zetu wameinuka, wamefanga mbele. Tumekuwa na wasichana wengi ambao wameingia kwa shule za katika elimu ya juu, universities. Pia wasichana wengi wameongezeka. Tumejaribu kuwahamasisha, tumekuwa na program, mentorship program, ambao tumepata wamama ambao wako katika kazi za ngazi za juu maofisini, waweze kukaa na wasichana na kuwa mentor, ili kujaribu kuwainua na wao wapate mawazo ya kuweze kujimudu na kujiendeleza kimaisha.
Kama unavyofahamu, masuala ya kumhamasisha mtoto wa kike hasa katika maeneo ya Pwani ni mazito kidogo kwa sababu ya mila na tamaduni. Sasa mnajaribu vipi kujaribu kuzungumza na wazazi na walezi kwamba umuhimu wa msichana kuweza kupata masomo na kuweza kuwa na maendeleo zaidi?
Kusema kweli, kama tunavyofahamu, tangu zamani wazazi wote wamekuwa wakiweka changamoto nyingi katika mtoto wa kiume. Lakini sasa wameona umuhimu wa kumsomesha mtoto wa kike, na inakuwa sasa hakuna tena kujaribu kuwatofautisha ama kuwabagua. Kina mama wanajaribu kujitukuma ili kuhakikisha ya kuwa mtoto wa kike, maana tumeona ya kuwa nyumba nyingi ambazo zinaongozwa pia zinaongozwa na kina mama. Kwa hivyo na zamani walikuwa wakifikiria ya kuwa ukimsomesha mtoto wa kike ni kama umepata hasara. Mtoto wa kike ataenda kaolewa, ataenda kwa mume, na yule mzazi hajapata faida. Lakini imeonekana ya kuwa hata msichana wa kike akiolewa, akienda nyumbani kwake, bado anasaidia jamii yake, anasaidia wazazi wake, na anarudisha pia rasilimali nyumbani. Sasa imekuwa ni changamoto, na wazazi wamekubali, wameona manufaa. Kiangalia pia nyumba nyingi ambazo pia ziko na wazee wengi ambao wanawaangalia wazee wale na watoto wa kike. Kwa hivyo watu wameona kuna manufaa ya kujaribu kuwainua watoto wao wa kike, kwa sababu watoto wale watakuwa ni rasilimali ya za hapo mbeleni wakati unaokuja.
Je, na watoto wa kike nao mnajaribu kuambia? Kwa sababu watoto aghlabu mara nyingi wa kike wanaona, mimi nikishasoma nikifika hapa pametosha, kwa sababu nitaenda, nitaolewa, nitazaa, kwa hiyo hataki tena kuendelea mbele. Mnajaribu kuwahamasisha vipi, kuwaelezea kwamba mnahitaji kusoma zaidi na kuweza kupata maendeleo?
Kitu tunawaambia ya kuwa hata kama kuna kuolewa baada ya masomo, lakini pia inasaidia ikiwa msichana aliyesoma ameolewa baada ya kusoma. Kwa sababu katika ndoa kuna changamoto nyingi. Kuna changamoto ya ukosefu wa rasilimali, ukosefu wa pesa. Pia mtoto mdogo ambaye hajahitimu, hajakomaa kimawazo, pia inakuwa vigumu kwake kumudu nyumba ya ndoa. Kwa hivyo tunajaribu kuwahamasisha ya kuwa elimu mbali ya kuwa inakusaidia kupata wewe mapato, pia inakusaidia kujaribu kuamua, kufanya uamuzi ukiwa katika ndoa. Ni kitu ambacho kinakusaidia katika biashara zako, katika familia, ili wewe na mume wako muweze kusaidiana katika hali ya kujenga maisha yenu. Kwa hivyo wameona ya kuwa elimu inamsaidia msichana, inampatia nguvu, inampatia sauti ya kiwa ana chochote kama chake, anakiita mimi hiki ni changu, inaweza kumpatia nguvu na sauti ya kuongea na kujitetea katika jamii yake.
Tureya, kama unavyofahamu, sasa hivi kidogo kumeingia mtafaruku huko Pwani, kumekuwa na hali ya wasiwasi, kumekuwa na mashambulizi. Na mnafanya juhudi gani kujaribu kuwaelimisha wanawake na wasichana, hasa hawa ambao wanakwenda shule, kuweza kuwa katika hali ya tahadhari kutokana na haya matatizo ambayo yanajitokeza hivi sasa?
Kusema kweli, tumekuwa na changamoto hapa Pwani, tumepata maafa kupitia mambo ya ugaidi. Lakini kinachosikitisha ni kuwa wote ambao wamepata maafa ni wanaume. Kwa hivyo nyumba nyingi kuna wamama wasichana wameachwa bila viongozi katika nyumba zile. Kwa hivyo tunawaambia wasichana wajitahadhari, kwa sababu hawajui wanaishi na nani. Kwa hivyo imekuwa ni changamoto, hatujui tumwamini nani, lakini tunawaambia watahadhari na waweze kujua ni nani ambao wanahusiana naye, wanazungumza na nani, na ni nani ambaye anaweza kuwaletea pengine matatizo.
Tumea Hirsi ni mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake tawi la Pwani, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa.
Kiangalia upande wa Jeni Fanyeje, ndugu zetu wa Voice of America. Kwa mradi huu na jinsi mradi huu unavyoendeshwa, ni halali kabisa kwamba tuna uwezekano mkubwa kuja kufikia mwaka 2015 tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa sana maambukizi ya virusi vya ukimwi hususan kwa vijana kutoka miaka 12 mpaka 10 ngapi mpaka 24. Kuna uwezekano mkubwa sasa hii jamii ikapata elimu ya kutosha na ikaweza kujitambua pia.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Maafisa wa ndani na wakazi wa kaskazini mashariki mwa Nigeria wanasema washukiwa wanamgambo wa Kiislamu wamewateka zaidi ya watu 90 katika jimbo la Borno. Wanasema utekaji nyara ulifanyika mwishoni mwa wiki pale watu walikuwa na silaha walipofanya mlolongo wa uvamizi katika vijiji kadhaa kiasi cha kilomita 100 kutoka mji mkuu wa jimbo Maiduguri. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi anasema hataingilia kati hukumu ya mahakama siku moja baada ya mahakama ya Cairo kuwapa adhabu ya kifungo cha miaka 7 jela waandishi watatu wa Al Jazeera kwa tuhuma za kuliunga mkono kundi lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood na kusambaza habari za uongo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema kuunda serikali ya umoja ni changamoto kuu inayokabili Iraq. Alisema hayo wakati akiendelea na mashauriano kuhusu kukabiliana na kuongezeka kwa uasi wa wanamgambo wa Kisuni. Rais Vladimir Putin wa Russia ameltaka baraza kuu la bunge la Russia kutangua haki aliyopewa mwezi Machi ya kupeleka jeshi la Russia huko Ukraine kuwatetea wa Russia na wa Ukraine wanaozungumza Kirusia. Bwana Putin aliomba baraza la shirikisho kuidhinisha matumizi ya jeshi la Russia nchini Ukraine baada ya rais anaungwa mkono na Russia kuondolewa madarakani. Maafisa nchini Lebanon wanasema mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga amemuua afisa usalama na kujeruhi watu 19 karibu na mgahawa mmoja kusini mwa mji mkuu Beirut. Mlipuko umetokea usiku wakati watu wakikusanyika katika mgahawa huo kuangalia mechi za kombe la dunia. Na dalili ya kwanza ya upinzani uliopangwa kwa mapinduzi ya kijeshi nchini Thailand imeibuka huku waziri wa zamani wa serikali akiapa kufanya kazi na wapinzani wenzake kurejesha misingi ya kidemokrasia.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi wa matangazo haya Mamoyo Hamza, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Khadija Riami.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.